Stephen Hawking de buracos negros e cousas deste tipo, pues, sabe moito. Pero de aliens non ten nin puta idea. Porque vale, ou se xa ti ves un alien, un tipo de 2 metros, con forma de lagarto, amarelo, tal, acojona. Pero despois son unhas bellísimas persoas. Se xa eu, das veces que me teñen aducido, teño tomado licor de ervas con eles, pero a rachar. Por exemplo, quedamos en Bonaval todos os domingos cunha bolsa grande de palomitas e nada, miramos para o ceo, esperamos.